Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah Kaifa takunu miftahan lil khair karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr rahimallahu hafizahullahu ta'ala. Maka poin yang keenam, agar seorang itu bisa menjadi pembuka, kunci pembuka kebaikan untuk dirinya dan orang lain adalah doa. Doa adalah kunci segala kebaikan. Makna ini telah diungkapkan oleh salah satu ulama salaf. Beliau mengatakan, ta'amaltu fi jima'il khair. Aku merenungkan pokok-pokok kebaikan. Maka ku jumpai kebaikan itu memiliki banyak pintu. Salat adalah kebaikan, puasa kebaikan, haji kebaikan. Dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Dan aku jumpai bahasanya itu semua di tangan Allah. Fa'aikontu. Maka aku yakin bahasanya doa minta pada Allah adalah kunci segala kebaikan. Demikian perkataan salah seorang ulama salaf. Anda tidak akan mampu untuk sholat kecuali jika Allah menolong Anda. Anda tidak akan mampu berhaji, berpuasa dan bersedekah, birrul walidain dan melakukan amal-amal kebajikan kecuali jika Allah menolong Anda. Oleh karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan Yaumul Ahzab pada saat perang Ahzab. Beliau mengucapkan satu bait syair yang syairnya adalah jenis rojaz. Beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala sumna wala solaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, seandainya bukan karena bantuan dan pertolongan Allah, kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan berpuasa, tidak pula mengerjakan sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita sholat dan puasa semata-mata karena pertolongan Allah. Walau la fadlullah alaikum warahmatuhu, seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka abadan sama sekali tidak ada satupun dari kalian yang menjadi orang baik. Walakin Allah yuzakki man yasha, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang baik siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah katakan, walakin Allah hababa ilaikumul iman, kan tapi Allah membuat kalian mencintai iman. Wazayyanahu fi kulubikum, dan Allah jadikan iman itu sesuatu hal yang indah dalam hatimu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan, dan Allah jadikan kalian orang-orang yang membenci kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah anugerah Allah dan nikmatnya. Walihada, oleh karena itu maka jika Anda menginginkan Anda menjadi kunci kebaikan kunci pembuka kebaikan untuk diri Anda sendiri, dan ingin menjadi ahlul fadl, orang yang punya keistimewaan, ingin menjadi ahlul ilmi, orang yang punya ilmu yang mulia, dan ingin menjadi orang-orang yang memiliki keistimewaan yang agung, maka mintalah kepada Allah, karena itu semua ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan, doa miftahu kulli khairin, doa adalah kunci pembuka segala kebaikan. Maka siapa yang diberi taufik untuk memiliki kunci ini, maka dialah orang yang diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan. Siapa yang tercegah untuk berdoa, maka dia tercegah dari mendapatkan segala kebaikan. Maka berdoa, walujuk dan mengadu kepada Allah Azza wa Jal, dan tulus kepada Allah, dan perhatian dengan adab-adab doa, syarat dan kaedah-kaedah baku, kaedah-kaedah doa yang telah baku dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu wasallamu alaih. Hada, ini semua min a'dham mimma yakunu, adalah suatu hal yang sangat agung. Bahkan dia adalah asas dalam masalah ini, landasan untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Waqat, maka boleh jadi tukbil ala Allah, anda serius menghadap Allah, ikbalan sadiqan, dengan menghadap yang tulus dan serius. Anda berharap kepada Allah, dan anda berharap kepada Allah, wa tatma', anda berharap untuk mendapatkan anugerah Allah, rajian berharap kepada Allah, maka dengan itu Allah kabulkan doa anda. Fatuhyi hayataka kullaha, maka kau hidupkan, anda hidupkan kehidupanmu seluruhnya menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Wal ad'iyah fi hadzal bab, dan doa-doa yang terkait dengan hal ini agar orang itu menjadi kunci pembuka kebaikan sangatlah banyak. Aku tidak akan berpanjang lebar menyebutkannya satu-satu, akan tapi akan aku kutipkan satu doa yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau keluar dari rumahnya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, jangan sampai aku menyesatkan ataupun aku disesatkan, aku menggelincirkan atau digelincirkan, aku berbuat zalim atau dizalimi, aku berbuat usil atau diusili. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, tapi Ibnu Majahnya di sini tanpa tak marbutah, ya, di depan pakai tak marbutah, ini berarti inkonsisten dalam dan penulisan Ibnu Majah dan konsekuensi dan bacaannya. Tirmidzi dari Ummu Salamah, Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Al-Albani mengatakan dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka perhatikanlah doa yang agung ini dan keindahannya, dan betapa besar kebutuhan dengan doa ini setiap kali anda keluar dari rumah anda. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan anda dalam bentuk diberi taufik membaca doa tadi, lalu Allah mengijabai doa ini, maka jadilah anda kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Ya, karena kita akan jadi orang, tidak akan jadi orang yang sesat dan disesatkan, membuat orang tergelincir atau digelincirkan, dan seterusnya. Wa kana ba'du salaf, ada salah satu ulama salaf yang berkata dalam doanya, Allahumma salimni, ya Allah selamatkanlah aku, wa salim minni, ya Allah selamatkanlah diriku dari godaan jiwaku sendiri. Ya Allah selamatkanlah aku, dan ya Allah selamatkanlah aku dari gangguan atau godaan nafsuku dan diriku sendiri. Maka kata Sabtu Razak, doa ini semakna dengan doa tadi. Namun doa Nabi lebih luas dan lebih indah dan lebih sempurna dari doa sang ulama. Maka siapa yang ingin jadi kunci pembuka kebaikan, hendaklah dia mengadu kepada Allah Jalla wa'ala, hendaklah dia yuliha alaih, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Ayukrimahu bifati, merengek-rengek agar Allah memuliakannya dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Dan di antara doa penting yang rutin Nabi baca alaihi salatu wassalam setiap hari setelah selesai salat subuh. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang berfaedah, wa amal mutaqabbala, dan amal akhirat, amal ibadah yang diterima, dan rezeki yang baik dan halal. Dan kalau Ibnu Majah, Ahmad dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, dinilai oleh Al-Albani. Maka jika seorang itu mendapat ilmu manfaat, amal ibadahnya adalah amal yang diterima, rezekinya yang halal, jadilah dia pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Demikian juga di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada doa, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan seluruhnya, yang segera ataupun yang tertunda, yang aku tahu kalau itu kebaikan atau aku belum tahu kalau itu kebaikan. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan seluruhnya, baik yang segera yang saat ini ataupun yang tertunda, yang aku tahu kalau itu kejelekan atau aku belum mengetahuinya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikan, dari semua doa kebaikan yang dimintakan oleh hamba dan nabimu. Maka kita minta agar Allah mengabulkan semua, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala macam kebaikan yang nabi itu meminta kepada Allah untuk dirinya. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang nabimu dan hambamu berlindung darinya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan segala ucapan dan amal yang mendekatkan ke surga. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala ucapan dan amal yang mendekatkan ke neraka. Dan aku mohon kepadamu agar engkau jadikan semua takdir yang kau tetapkan untukku adalah satu hal yang bernilai kebaikan. Dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian poin ketujuh agar seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan adalah menjauhi sumber-sumber fitnah, sumber-sumber kesesatan, dan sumber-sumber syubhat, wal hadar, dan waspada darinya. Maka di antara perkara yang dengannya seorang itu akan jadi kunci pembuka kebaikan adalah menjauhi sumber-sumber fitnah, sumber-sumber kesesatan, sumber-sumber pemikiran yang merusak, dan waspada dengannya. Dengan hal ini maka seorang akan menyelamatkan dirinya. Wa aidan asalah min ayyakuna, dan dia akan selamat, tidak akan jadi kunci pembuka kejelekan untuk orang lain. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abad, beliau mengatakan, inna hasatakunu umurun mustabihat, maka akan ada berbagai perkara yang tidak jelas, manakah yang hak dan batil, manakah yang salah dan manakah yang keliru. Maka ketika menjumpai hal semacam itu, kata beliau, pesan beliau, fa'alaikum bi tu'udati, maka hendaklah kalian bersikap tenang, tidak tergesa-gesa komentar, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, hendaklah ditimbang masak-masak, ditimbang baik-baik, ditinjau dari segala sisi. Fa innaka antakuna tabi'an fil khair khairun min antakuna ra'san fi syarr. Maka sungguh jika Anda menjadi pengekor dalam kebaikan, itu lebih baik daripada Anda menjadi kepala, bos, namun dalam kejahatan. Dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad dan Baihaqi dalam Su'abul Iman. Maka itu kalimat yang patut untuk dicamkan. Kita, seandainya kita menjadi sekedar pengekor, namun itu dalam kebaikan, bukan orang yang terdepan, namun itu dalam kebaikan, maka itu lebih baik daripada menjadi pemimpin namun dalam kejelekan. tidak sebagaimana prinsip sebagian orang. Daripada menjadi ekor gajah, lebih baik jadi kepala teri. Nah, kan kepala, ya, meskipun teri. Daripada jadi ekor, meskipun tugas gede ekor gajah. Maka dari sini, siapa yang ingin untuk dirinya menjadi, menginginkan dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup kejelekan, maka hendaklah dia dia tanabbah, memperhatikan perkara-perkara yang tidak jelas, wa umurul fitan, dan berbagai perkara yang menyesatkan. Maka falayabruslaha, maka janganlah dia menampakkan diri kepadanya dan terdorong untuk larut mengikutinya sebagaimana terdorongnya atau isin orang-orang yang gegabah, mutahawirin, orang-orang yang ngawur, yang terburu-buru. Itulah orang-orang yang menjumuskan dirinya dalam kebinasaan dan menjumuskan orang lain dalam kebinasaan. Palyata'anna, ndaknya pelan, wayata'idu, dan pelan, wayata'rawa, dan mempertimbangkan, wayata'sil, dan berkomunikasi dengan para ulama senior dan para imam atau ulama besar, minta saran mereka, carilah petunjuk dengan pendapat mereka, dan janganlah tertolong dengan satu pendapat yang dia lihat itu pas atau hawa nafsu yang menakjubkannya atau ada satu perkataan menarik yang disampaikan kepadanya, wadufi'a, dan diserahkan kepadanya. Karena jika dia terdorong untuk mengikuti hal tersebut, padahal dia belum jelas ini baik ataukah benar, tanpa ketenangan, wala anah, tanpa ketenangan, maka dia warata nafsahu, melibatkan dirinya, melibatkan dirinya, menjumuskan dirinya dalam kejelekan, dan jadilah dia kunci pembuka kejelekan bagi orang lain. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk yata'anna, untuk pelan, wa yata'id, dan pelan, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, wa ayakhudal umura, dan dalam dia sikapi berbagai perkara yang terjadi sekelilingnya dengan ketenangan dan ketenangan, bermusyawarah dengan orang yang berilmu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dirinya dari kejelekan, tidak yang dafik terdorong, yang sak terseret di balik fitnah, hal-hal yang menyesatkan dan hal-hal yang tidak jelas, dan ya berusaha menampakkan diri badannya, wa tasadar, dan menjadi orang yang terdepan. Thumma yatawarat, kemudian terlibatlah dia biayakuna qad iftat qad fataha syarran ala nafsihi, ternyata dia telah membuka kejelekan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka menyikapi berbagai macam peristiwa di sekeliling seseorang, maka orang itu butuh sikap tenang. Tidaklah kemudian segala berita langsung dikomentari, langsung disikapi. Namun berita dan peristiwa yang ada di sekeliling kita hendaknya ditimbang masak-masak, ditelaah masak-masak, baru memutuskan. Kemudian poin yang ke-8 adalah lembut dalam berbagai perkara dan berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak mulia. Maka di antara poin yang dengannya seorang itu akan jadi kunci pembuka kebaikan adalah arifku fil umur, sikap lembut dalam segala hal, dan berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain dengan menggunakan akhlak mulia. Maka poin ini min a'dhami rawafid, dah termasuk penolong yang paling penting. Nih, supaya seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Wathiq dan yakinlah wahai saudaraku yang mendapatkan taufik, bahasanya orang yang memiliki akhlak yang keras dan cara bergaul yang jelek, dia tidak akan bisa membuka dan menarik simpati hati orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang merupakan pemimpin seluruh anak keturunan Adam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum," hanya semata-mata karena kasih sayang Allah engkau bisa menjadi orang yang lembut dengan mereka. Maka orang akhlak mulia dan lembut itu semata-mata rahmat dan karunia Allah. Walakun tafadhon, seandainya engkau adalah orang yang keras, ghalidhul qalbi, yang memiliki hati yang kasar, lan faddu min haulik, niscaya semua sahabat dan kawan-kawanmu itu akan bubar dari sekelilingmu. Maka orang yang kasar, orang yang keras itu tidak akan memiliki kawan berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena telah menjadi kaidah jiwa manusia. Bahasanya jiwa manusia itu tanfir, lari, menjauh, minal ghalid, dari orang yang kasar, minal syadid, dari orang yang keras, minal anid, dari orang yang keras kepala, enggak mau diberi masukan oleh orang lain, orang yang kaku. Kalau begini-begini mau semua orang ngasih nasihat, saran, ya tapi ya enggak berubah. Nasai'il akhlak, dari orang yang akhlaknya jelek, meskipun apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kebaikan. Fa'inaruna ta'akhlaki, karena kerasnya akhlaknya, jeleknya perilakunya, pergaulannya, wa fadadati uslubihi, dan gaya bahasanya yang kasar, tunafirun nasa minhu, menyebabkan orang itu akan lari menjauh darinya. Oleh karena itu, ketika orang itu ingin jadi kunci pembuka kebaikan, maka seorang itu perlu yata'amal ma'annas, bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, mu'amalah rafiqah, dengan pergaulan yang lembut, berkata-kata kepada orang lain dengan perkataan yang thayyib, yang baik, al-hadi, yang tenang, perkataan yang menunjukkan ketawaduan, bukan kesombongan, bukan perkataan yang menunjukkan lebih tinggi daripada orang lain, bukan perkataan yang di dalamnya tatawul alaihim, sombong terhadap orang lain. Atau dalam bahasa kita, bukan perkataan yang menggurui. Namun kalau pakai bahasa Jawa, omongan yang nguwongki, sikap yang menghormati orang lain. Kalimat dan sikap yang tawadu. Bukan sok. Bukan, orang enggak suka dengan kata-kata yang menunjukkan sok, meskipun orangnya seperti itu memang. Dia kaya, namun enggak usahlah omongannya itu sok kaya. Dia memang orang top, namun ya enggak usahlah sok top. Orang enggak suka. Orang akan menjauh dengan orang yang gaya bicaranya semacam ini. Meskipun memang aslinya pintar, namun enggak usahlah omongannya itu sok pinter gitu. Ya biarkan pinter itu sebuah realita, namun enggak usah dinampakkan. Demikian tabiat umumnya manusia, enggak suka dengan orang semacam ini. Meskipun perkataan yang disampaikan itu benar, namun gaya bicaranya itu menggurui, orang enggak suka. Seandainya kita ambil sejumlah contoh dari tersebut, tentang hal ini, tentang bagaimana berkata-kata yang lembut, yang tawadu, dari hadis-hadis Nabi SAW, nasya latolabinal maqam, niscaya urayannya akan panjang. Akan tapi aku akan sampaikan satu contoh saja yang menakjubkan, wa mudahis, dan mencengangkan. Itu pada saat Nabi kita alaihi salatu wasalam masuk ke kota Mekah dengan status menaklukkan negeri yang dulu beliau disakiti di negeri itu, dengan diganggu dengan di negeri tersebut dengan asyaddul adza, gangguan yang sangat luar biasa. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa orang tuanya, membawa bapaknya, ya, tepatnya menggendong bapaknya. Dan bapaknya Abu Bakar belumlah masuk Islam ketika itu. Maka dibawa dan digendong oleh Abu Bakar untuk menghadap Nabi alaihi salatu wasalam. Atau digandeng, kalau di sini mumsikan biadihi, Abu Bakar menggandeng tangannya. Dan bapaknya adalah orang yang sangat dah sangat sepuh, rambut jenggotnya dan kepalanya bahkan sampai hawajib, alisnya putih semua karena uban. Maka seluruh rambut kepalanya putih, jenggotnya putih, bahkan alisnya juga putih. Maka tentu orang yang sudah sangat sepuh, sehingga diperumpamakan seakan-akan dia adalah tumbuhan yang namanya saroma. Saroma adalah satu tumbuhan yang bunganya putih, daunnya pun putih. Rajulun kabirun fisini, maka dia adalah orang yang sangat lanjut usianya. Jenggotnya beruban putih, rambut kepalanya beruban putih. Maka Abu Bakar datang menggandeng bapaknya menghadap Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa komentar Nabi dengan perbuatan Abu Bakar? Maka Nabi mengatakan, hala tarokta syekha fi baiti. Wahai Abu Bakar, seharusnya kau biarkan orang tua, orang yang sudah tua ayahmu itu, biarkan di rumahnya. Hatta akuna ana atihi fihi. Aku yang datang kalau dia punya keperluan. Jika dia punya keperluan, keperluannya Pak, mau masuk Islam di hadapan Nabi. Ingin masuk Islam, ucapkan kalimat syahadat di depan Nabi. Kalau dia ada keperluan, biar aku yang datang ke rumahnya, aku yang sowan. Dia tidak perlu kamu bawa, kamu seret-seret, kamu gendong-gendong, kamu gandeng-gandeng sampai ke sini. Dah orang sepuh kayak gitu. Hala tarokta. Seharusnya engkau biarkan dia di rumahnya. Kau biarkan orang tuamu itu, bapakmu itu di rumahnya. Orang tua yang jalannya sudah pelan-pelan, tertatih-tatih, kok harus repot jalan kemana-mana. Biar kita yang lebih muda itu yang sowan jika dia ada keperluan. Padahal yang butuh siapa? Yang butuh Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Karena dia ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan Nabi. Ya, maka ini beliau katakan ini adalah akhlak yang mencengangkan. Ini orang kafir, butuh mau masuk Islam. Namun Nabi mengatakan, saya yang datang ke rumahnya. Enggak perlu kamu bawa-bawa sampai sini. Maka ini akhlak dengan orang yang lebih tua yang sangat ajiban wa mudahisan. Sangat menakjubkan dan sangat mencengangkan. Perkataan Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Muslim. Dan hadis ini nanti akan kita baca ulang, dan hadis-hadis yang lain di setelah kita menyelesaikan kitab ini, kita akan berpindah ke buku Hukuku Kabir Sinni fil Islam. Sama tulisan saya Abdul Razak, ya, hukuk kabir sini, hak orang yang sepuh dalam Islam. Maka dalil pokoknya adalah hadis ini. Wahadal khuluq al-rafi, maka ini akhlak yang sangat luhur, yang sangat luar biasa dari seorang yang masuk ke satu negeri dengan status sang penakluk. Di satu negeri yang dulu di negeri itu dia disakiti dengan, diganggu dengan gangguan yang luar biasa. Ma'ada yasna' fil kulub. Bagaimanakah pengaruh akhlak dan komentar semacam ini dalam hati orang yang mendengarnya, di hati bapaknya Abu Bakar, tentu luar biasa. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, dan mengatakan, apakah anda bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah? Qal asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka dia pun bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan contoh akhlak mulia yang lain, dicontohkan potret akhlak mulia yang Nabi contohkan adalah perkataan beliau kepada Mu'ad bin Jabal. Kalau tadi akhlak mulia dengan orang yang lebih tua, kalau ini akhlak mulia dengan orang yang lebih muda. Nabi meletakkan tangannya di bunda Mu'ad, seorang sabun sahir, anak muda yang masih belia, min subani sahabat, dari sahabat-sahabat yang muda. Nah, orang tua megang pundak itu sudah, nah ini sudah nilai rasa yang lain, orang yang dihormati, ya, orang yang dimuliakan, ngobrol sambil pegang-pegang itu nilainya berbeda. Ya. Orang yang dimuliakan, orang yang sangat dihormati, ya, yang kita sangat kagum. Ya. Bila meletakkan tangannya di pundak kita, satu hal yang luar biasa. Kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang hidup bisa jadi. Dan dia mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Dan menegur orang dengan menyebut namanya itu beda nilai rasanya dengan negur orang tanpa menyebut namanya. Ketika kita ketemu orang lain kemudian mengatakan apa kabar bapak, itu berbeda manakala kita sebut juga namanya. Bapak itu namanya Fulan, namanya Pak Budi misalnya. Gimana Pak, kabar Pak Budi, gimana, sehat? Itu lain dengan gimana kabarnya Pak. Nah, itu beda. Nyebut nama itu ya punya pengaruh yang lain di hati orang yang dipanggil. Oh, dia tahu nama saya, dia ingat betul nama saya. Padahal sudah lama tidak ketemu. Sudah lama meninggalkan Pogung misalnya, kemudian ketemu dan nyapa orang kampung di sini sambil nyebut namanya. Oh, itu lain. Bahkan padahal orang yang disapa sudah lupa dengan orang ini, kok kemudian dia masih kenal. Itu luar biasa. Sentuhan di hatinya betul-betul berbeda. Maka Nabi memanggil dan menyebut nama. Nabi apalah nama saya. Itu sudah beda. Orang top. Dengan ini anak muda yang ini kok kemudian apal namanya. Wahai Mu'ab. Itu sudah nilai rasanya sudah sangat berbeda. Maka itu akhlak mulia luar biasa. Menyapa dengan menyebut nama. Menyapa dengan menyebut nama. Itu akhlak mulia. Yang kesannya luar biasa dalam hati. Orang itu simpati dengan hal-hal kecil-kecil semacam ini. Tidak harus dengan yang gede-gede. Cuma dengan menghafalkan nama orang. Itu orang bisa simpati. Tidak harus ngasih duit, kan? Tidak harus ngasih duit, enggak. Cukup dengan menghafalkan nama orang. Luar biasa. Karena apalagi orang Indonesia, ngapal nama itu sulit. Orang Arab sekali ketemu, kemudian habis itu 5 tahun, setelah itu masih hafal namanya. Namun kita ngapal nama, luar biasa. Nah, apalagi kita tahu bahasanya beliau adalah orang sibuk, orang yang banyak hal yang dihafal. Lu kok nama kita hafal? Itu maknyes di hati, kan? Ya, orang sibuk semacam ini yang perlu dihafal banyak sekali, urusannya ribet luar biasa, lu hafal nama saya? Nah, itu satu hal yang sangat-sangat berkesan dalam hati. Ini uhibbuka, sebenarnya aku menyukaimu, mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli sholatin. Maka janganlah engkau tinggalkan di dubur setiap sholat. Dan untuk berdoa. Maka karena ini doa, maka dubur sholat. Di sini maknanya adalah sebelum salam. Maka ucapkanlah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa menjadi orang yang mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Farkun baina hadza wa baina man yukhatibu as-saghir. Maka sangatlah berbeda antara akhlak Nabi semacam ini dengan orang yang ngajak bicara orang anak kecil atau orang muda dengan mengatakan ya walad, tanpa menyebut namanya, li, kata orang Jawa, enggak nyebut namanya, beda nilai rasanya. Mas, itu beda dengan nyebut namanya Mas Fulan, lain itu, kesannya lain. Apalagi ngomongnya ya jahil, tolol, ya keadaannya kelain, diibaratin ghalidha, dengan kata-kata yang kasar. Maka kata-kata yang kasar ini akan tughliqul quluba, akan mengkunci rapat hati, wa tunafirun nufusa, menyebabkan orang diajak bicara akan lari, lari hatinya sebelum lari orangnya. Waliyadha, oleh karena itu, maka siapa yang ingin agar menjadi kunci pembuka kebaikan, falyatahalla bi makarimil akhlak, maka hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, wa nabil, dan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu li utami masalihal akhlak. Saya aku diutus di tengah-tengah masyarakat Arab untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik yang sudah dimiliki oleh orang Arab. Beliau tidak kemudian melakukan revolusi mental dan moral. Enggak diganti semua. Dilengkapi yang kurang. Dilengkapi yang kurang. Yang jelek, ini kalau revolusi itu kan semua dicabut secara total, diganti secara total. Tidak. Beliau misinya bukan revolusi, namun kebaikan. Beliau akui adanya kebaikan, adanya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik yang dimiliki oleh orang Arab. Beliau tidak akan menggantinya, namun akan melengkapinya. Maka demikian juga ketika Islam itu datang di Indonesia, di Jawa, ini bukan berarti kemudian semua sopan santun orang Jawa, semua perilaku orang Jawa itu mau diganti dengan sopan santunnya orang Arab dan perilakunya orang Arab. Nah, namun disempurnakan. Orang Indonesia, orang Jawa punya perilaku-perilaku yang mulia, punya akhlak-akhlak yang terpuji. Namun juga ada yang jelek. Maka Islam hadir untuk melengkapi yang kurang tadi. Adapun yang sudah bagus, maka dibiarkan. Maka unggah-ungguh yang baik, tata krama yang bagus, tidak harus diganti dengan tata krama gaya orang Arab. Enggak. Gaya orang Jawa tetap enggak apa-apa. Mempersilahkan tetap pakai jempol enggak apa-apa. Enggak harus kemudian ganti gaya Arab. Gimana kalau mempersilahkan? Enggak. Non cuma yang kemudian akhlak yang buruk, perilaku yang jelek, yang kurang baik, nah itu yang disempurnakan oleh Islam. Ya, kemudian poin yang ke-9 adalah bersegera dalam kebaikan. Seorang hamba itu tidak akan yatahaqqaq mewujudkan ayakuna mutamiman, tidak akan terwujudlah secara sempurna membuka kebaikan untuk orang lain, kecuali jika dia adalah perhatian dengan kebaikan untuk dirinya sendiri, mengamalkannya, bahkan terdepan dalam kebaikan. Perhatikan perkataan Shu'aib alaihissalam saat berkata kepada kaumnya, ma uritu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, aku tidak ingin menyelisih apa yang aku larang pada kalian. Aku tidak akan melarang kalian melakukan satu hal, kemudian perbuatanku menyelisihi hal tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka sepatutnya dia adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Sungguh, bagi kalian dalam diri Rasulullah, teladan yang baik bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Maka tidak cukup dengan seorang itu mengajak orang lain kepada kebaikan dengan lisannya. Namun dia mufariton, dia adalah orang yang ceroboh dan menyanyiakan kebaikan demi biwaki ihalihi dalam realita keadaannya. Namun sepatutnya perbuatannya adalah teladan. Maka una kata belul masalah tu khuturatuha, maka permasalahan ini sangat-sangat berbahaya. Pada saat seorang itu mengajak orang lain kepada kebaikan, ternyata kelakuannya mengajak orang lain kepada kejelekan. Bahayanya nampak pada perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Al-Fawaid. Beliau mengatakan, ulama usu, orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, alimun fajir, bahasa yang lainnya, orang yang berilmu namun fajir, namun ahli maksiat. Maka gambarannya mereka ini adalah orang yang duduk di depan pintu surga, mengajak orang untuk masuk surga dengan perkataannya, dan mengajak orang masuk neraka dengan perbuatannya. Maka setiap kali dia berkata kepada manusia, mari masuk surga, perbuatannya mengatakan, jangan dengarkan, ya, jangan dengarkan orang ini. Karena seandainya ajakannya itu memang betul-betul ajakan yang tulus, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Fahum, maka ulama usuk itu potret lahiriahnya adalah adillah, adalah orang-orang yang mengajak orang kepada surga. Wa fil haqiqati qut'u tariq, namun hakikat senyatanya dia adalah perampok, merampok orang untuk tidak dan menghalangi orang untuk tidak masuk surga. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian poin yang ke-10, mengingat akhirat dan mengingat kalau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab, di antara perkara yang menyebabkan seorang akan menjadi pembuka pintu kebaikan adalah ingat akhirat, dan ingat kalau dia akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ingat bahasanya ini, manusia akan mendapatkan balasan atas amal perbuatannya, dan semua apa yang dia katakan dan perbuatan yang muncul dalam dirinya, semua itu akan akan Allah sampaikan, akan Allah beritahukan pada hari kiamat. Dan adalah seorang itu mengingat bahasa surga itu memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di akhir-akhir surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafar ila jahannama zumara, maka digiringlah orang-orang kafir menuju neraka dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, maka ketika mereka mendatangi neraka, maka baru saat itulah dibukalah pintu-pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha, dan malaikat penghuni neraka atau penjaga neraka berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian rasul dari kalian sendiri yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan dengan hari ini. Kalau mereka mengatakan, bala betul, walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin, akan tetapi telah takdir azab untuk orang-orang yang kafir. Qila, maka akan dikatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah ke dalam pintu neraka, kalian akan tinggal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan neraka adalah sejelek-jelek tempatnya orang-orang yang sombong. wasiqal ladina taqarrabum ilal jannat ilal jannati zumara, dan dikiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya menuju surga dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, maka sehingga ketika mereka telah mendatangi surga, wa futihat abwaabuha, maka telah dibuka pintu-pintunya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memasukinya. Sebelum dia tiba telah dibuka lebar-lebar, dan berkatalah para malaikat penjaga surga, salamun alaikum, selamat untuk anda, tibetum, anda adalah anda senang, fadkhuluha khalidin, maka masuklah anda ke dalam surga dan anda adalah orang-orang yang tinggal di surga. Wa qalu alhamdulillahi alladzi shadaqana wa'dahu, maka para penghuni surga setelah masuk surga mereka mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan janji yang benar kepada kita. Wa awrathnal arda, dan telah mewariskan bumi kepada kita. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', kita bisa bertempat di surga di mana saja kita inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin, maka sungguh itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka surga memiliki sejumlah pintu dan pintu-pintunya memiliki kunci. Neraka juga punya sejumlah pintu dan pintunya juga memiliki kunci. Pintu surga dan pintu neraka itu ada di dunia, tidak ada di akhirat. Karena tidak ada di akhirat kecuali balasan dan perhitungan amal. Adapun dunia itulah tempat di sana ada kunci-kunci surga dan kunci neraka. Kunci surga adalah tauhid dan amal soleh berupa sholat, puasa, taat kepada Allah dengan imtisal mengikuti perintah Allah. Dan neraka kunci-kuncinya adalah kemusyrikan, kekafiran, maksiat dan dosa. Adapun kemusyrikan dan kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Taala, maka siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka akan dibukakan untuknya pintu neraka dan dia kekal selama-lamanya. Adapun maksiat dan dosa, yaitu maksiat yang levelnya di bawah kemusyrikan, maka jika orangnya masuk ke dalam neraka, maka dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Karena tidaklah kekal di dalam neraka kecuali orang yang musyrik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang menginfakkan dua pasang benda di jalan Allah, dua ekor kuda, dua ekor kambing, atau dan seterusnya, double tidak, namun double, pokoknya infak double di jalan Allah, maka akan dipanggil pada hari kiamat dari pintu-pintu surga, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini kebaikan. Maka siapa yang orang yang penggemar sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang jadi penggemar puasa, dipanggil dari pintu aroyan. Dan siapa yang adalah orang yang terdepan dalam jihad, dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang gemar sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka di sini Nabi sebutkan nama sejumlah pintu surga. Dari 8 pintu surga, Nabi sebutkan di sini 4 pintu surga. Ada babus salat, ada babu royan, babul jihad, dan babu sodakah. Nah, maka orang yang gemar puasa sunnah, maka akan dipanggil dari pintu royan. Royan diambil dari kata-kata rai yang artinya hilang dahaga. Maka karena orang yang berpuasa itu berhaus-haus ria di dunia, maka balasannya adalah kebalikannya. Maka untuknya rai, hilang dahaga. Namun di sini satu hal yang menarik, kenapa yang disebut adalah hilang dahaga, bukannya hilangnya lapar, yaitu kenyang. Kenapa enggak kenyang? Nah, Ya, kenapa pintu orang yang suka puasa itu babu Royan dan bukan babu Syaba'an? Pintunya orang-orang yang kenyang. Kenapa Royan dan bukan Syaba'an? Jawabannya karena derita orang puasa yang paling berat itu adalah dahaga dan bukan kenyang. Maka dahaga dan bukan lapar. Dahaga itu lebih menderita daripada lapar. Maka ketika ada dua pilihan di depan kita, makan atau minum. Kalau makan tidak boleh minum, kalau minum tidak boleh makan. Manakah pilihan cerdas? Manakah pilihan cerdas? Cuma boleh satu saja. Kalau makan tidak boleh minum, kalau minum tidak boleh makan. Maka jawabannya minum. Minum pilihan cerdasnya. Kalau makan, wah, tambah menderita itu. Ternyata sini seret lagi, sudah. Nah, ternyata setelah makan ini seret pedes, sudah. Tapi. Maka itu derita. Ternyata makan itu malah jadi sebab derita dan tidak jadi sebab bahagia dalam kondisi ini. Nah, maka kalau pilihannya cuma satu antara makan dengan minum, maka minum jawabannya. Orang itu minum dalam jumlah yang banyak, maka lapar itu hilang dan dahaga jelas hilang. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ma'ala man nudiya min hadil abwab min darura. Kalau orang itu orang yang beriman, ya, maka darura pasti tidak boleh tidak akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Setiap orang yang beriman pasti akan dipanggil dari salah satu dari pintu-pintu itu, karena orang yang beriman masuk surga. Namun, falyuda'a ahadun min hadil abwab kulliha. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu memanggilnya. Maka Nabi mengatakan, iya, dan aku berharap adalah engkau termasuk dari mereka yang dipanggil dari semua pintu. Maka konsisten seorang hamba, konsisten dalam ketaatan dan berbagai macam ibadah, sholat, puasa dan sedekah dan yang lainnya, maka semua itu adalah pintu-pintu surga. Demikian juga ngajak orang lain pada kebaikan. Nabi mengatakan, adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya. Ini. Kalau dengan redaksi bunyi hadis semacam ini, maka ini riwayat Tirmidzi dinasahih oleh Al-Albani. Kalau yang riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu misu ajri fa'ilihi. Ini kalau riwayat Tirmidzi, adallu pakai isim fa'il. Adallu alal khair ka fa'ilihi. Wa hadha fadlun adzim, ini adalah anugerah yang luar biasa. Anda mengajak orang lain untuk taat, kemudian dia laksanakan, maka tercatat tuh Anda semisal pahalanya. Sehingga akan tambah tinggilah derajat Anda di surga. Wa anta kunta bidzalika, dan dengan itu maka Anda menunjukkan pada kebaikan dan membuka kebaikan untuk orang lain. Dan maka jika demikian, ini adalah termasuk hal yang penting dalam masalah ini, yaitu mengingat surga dan neraka dan mengingat kalau kita akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan poin yang ke-11 adalah berkawan dengan orang-orang pilihan dan gemar duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka berkawan dengan manusia-manusia pilihan dan gemar duduk dengan orang-orang yang saleh. Tentang hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek, semacam penjual misek dan pandai besi yang meniup kir. Kir itu adalah alatnya pandai besi yang perlu disebul. Maka penjual misek, maka boleh jadi dia akan memberimu minyak wangi atau engkau beli darinya. Dan minimal engkau akan jumpai baru yang harum darinya. Adapun orang yang meniup kir, maka ketika dia meniup kir, kemudian kita malah dekat-dekat dengan kirnya, padahal lagi ditiup, kita malah mepet-mepet, maka dia akan membakar kainmu, dan minimal engkau akan jumpai bau yang tidak sedap, asap dan bau yang tidak sedap. Maka siapa yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka hendaklah dia bersabar untuk berkawan dengan orang-orang baik. Berkawan dengan orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang taat, yang kebajakannya mereka adalah miskin, bukan orang yang banyak duit. Maka jangan berharap sering ditraktir, karena orangnya pas-pasan. Traktir kadang-kadang, jangan berharap sering-sering. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan bukannya orang baik itu tidak punya sisi jelek. Maka di situ butuh kesabaran untuk berkawan dengan orang-orang baik. Pas orang baik ini kumat usilnya. Jangan kemudian gara-gara itu kemudian kita tidak mau dekat dengannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan, wasbir nafsaka, wahai Muhammad, hendaklah engkau sabarkan dirimu, hendaklah engkau bersabar untuk bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya setiap pagi dan sore, dan mereka mengharapkan wajah Allah dengan amal tersebut. Wala ta'tu aynaka anhum, jangan engkau palingkan dua matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan hidup dunia. Wala tuti' man arfalna qalbau an dzikrina, jangan engkau taati, engkau dekat dan mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari peringatan kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan keadaannya adalah kelewat batas. Walhadar asyadal hadar, maka waspadalah dengan benar-benar waspada, jangan berkawan dengan orang-orang yang jelek, maka karena akan menyesal pada hari kiamat, dan penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Dan pada hari di mana orang zalim menggigit bukannya jarinya, dua tangannya, sambil mengatakan, ya laitan itu seandainya aku ittakhadtu ma'a rasuli sabila, mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata, duh celakanya diriku, laitani, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Sungguh fulan teman dekatku ini adallani ani dzikri, menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah datang peringatan tersebut kepadaku. Wa kana syaitanul insani khadula, dan setan itu tidak akan menolong manusia yang telah dia sesatkan. Kemudian yang ke-12 adalah semangat untuk menyebarkan kebaikan. Maka memberikan nasihat kepada orang lain saat bergaul dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka, bisurlihim, dengan menyibukkan mereka dengan kebaikan, memalingkan mereka dari kejelekan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Agama itu menghendaki kebaikan untuk orang lain, dan di antara bentuk menghendaki kebaikan untuk orang lain adalah memberikan nasihat pada orang lain. Demikian Nabi katakan tiga kali. Dan seorang itu tidak akan jadi kunci pembuka kebaikan kecuali di setiap dia duduk, dia ingin menyebarkan kebaikan dengan orang lain, ingin ngobrolkan kebaikan dengan orang lain, ingin berbagi kebaikan, ilmu yang manfaat, info yang penting, yang manfaat pada orang lain. Oleh karena itu Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna firman Allah, perkataan Isa ketika bayi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah akan menjadikan diriku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Maka apa yang dimaksud orang yang diberkahi di mana saja dia berada? Dan ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba. Maka apa yang dimaksud menjadi orang yang diberkahi di mana saja berada? Jawabannya adalah mu'alliman lil khair, menjadi orang yang mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada agama Allah, mengingatkan kepada Allah, memotivasi orang untuk taat kepada Allah di mana saja berada, di setiap kesempatan. Maka ucapannya adalah mengajak orang pada kebaikan, status Facebooknya mengajak orang pada kebaikan, guyonannya adalah mengajak pada kebaikan. Candanya bukan canda yang murni canda, namun ada pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Fahadha min barakati rajul, maka itulah orang yang diberkahi. Itulah orang yang diberkahi. Maka ucapan lisannya, ketak-ketik jarinya, itu semua bermanfaat kepada orang lain. Wa man khala min hadza faqad khala min al barakah. Orang yang tidak seperti itu, guyonnya cuma guyon. Status Facebooknya cuma foto makanan. Cerita naik gunung, masuk gua. Maka cerita tentang belahan Afrika, pedalaman Afrika. Maka itu bukan mubarokan. Namun orang yang mubarokan adalah orang yang semua perkataannya, semua tulisannya, apa yang dia tulis, apa yang dia ucapkan, memotivasi orang pada kebaikan, menyebarluaskan ilmu. Faman khala min hada, siapa yang kosong dari hal ini? Sibuk dengan apa, tolil apa-apa, ngetol apa-apa. Maka itu orang yang kosong dari keberkahan. Muhiqat barakatul liqa'ihi, dicabut keberkahan jumpa dengan orang itu. Berjumpa dengannya di dunia maya itu tidak ada manfaatnya. Tercabut keberkahannya. Wal istima' dan kumpul dengannya itu tidak ada berkahnya. Kumpul dengannya di dunia nyata atau di dunia maya tidak ada keberkahannya. Berjumpa dengan dia tidak ada keberkahannya, kumpul dengan dia juga tidak ada keberkahannya. Waqad mara fil hadis al mutaqaddam, dan telah lewat dalam hadis yang telah disampaikan di depan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruhu, dan orang sekelilingnya itu aman dari gangguan kejahatannya. Kemudian poin yang ke-13, abwabul khair mutatabi'ah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut. Siapa yang membuka satu pintu akan terbuka untuknya pintu yang kedua. Siapa yang membuka pintu yang kedua maka otomatis akan terbuka pintu yang ketiga dan seterusnya. Maka pintu-pintu kebaikan itu berturut-turut, bersambung-sambung. Siapa yang terbuka untuknya satu pintu maka akan terbuka untuknya banyak pintu. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan itu mendorong pada amal kebajikan berikutnya. Oleh karena itu, maka sejumlah ulama mengatakan innal hasanati tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sesungguhnya amal kebajikan itu memanggil saudarinya dan mengajak saudarinya untuk datang. Maka siapa? Maka jika dadamu lapang untuk membuka satu pintu kebaikan, wa akbalat alaika, dan pintu-pintu kebaikan itu terbuka di hadapanmu, maka ini ada satu nikmat Allah untukmu, karena amal kebajikan itu akan mengajak pada amal kebajikan berikutnya. Fal jazaul ihsani ilal ihsan, maka tidaklah balasan orang melakukan kebaikan kecuali dibukakan kebaikan yang lain untuknya. Ini salah satu makna untuk ayat ini. Ini makna yang lain adalah, dan tidaklah balasan amal kebajikan kecuali pahala dan kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda jumpai pada diri Anda ikbalan perhatian dan semangat untuk di satu amal kebaikan, maka manfaatkanlah sebelum Anda terhalang sehingga tidak bisa melakukannya. Maka jika Anda memasuki satu pintu kebaikan dan Anda telah memasukinya, meskipun perkara yang remeh, maka Anda akan jumpai dari perkara yang remeh ini akan mengajak kepada kebajikan yang lain. Maka akan terbukalah untuk Anda pintu-pintu yang lain. Karena amal kebajikan itu mengajak pada amal kebajikan yang lain. Sebagaimana amal kejelekan itu juga mengajak untuk amal kejelekan yang lain. Tsumma kana akibatul ladzina asau sau'a. Maka dampak dari orang yang berbuat jelek kejelekan. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin," tidaklah seorang itu membuka pintu pemberian kepada orang lain dengan bersedekah kepada orang lain, atau wasilatin dengan menjalin hubungan kekerabatan dengan orang lain, illa zadallahu ta'ala biha kathrotan, maka Allah akan tambahkan untuknya dengan sebab pemberian tersebut, kathrotan akan tambah banyak. Walihada, oleh karena itu sepatutnya bagi seorang untuk memanfaatkan semangatnya dan perhatiannya kepada satu amal kebaikan. Karena jiwa manusia itulah ikbalun wa idbarun, kadang perhatian dan kadang tidak perhatian. Maka jika Anda perhatian dengan satu kebaikan, maka masukilah, meskipun itu adalah remeh. Karena kebaikan yang sedikit ini akan menyeret Anda kepada kebaikan yang lain. Hakata demikian seterusnya, tata roko, Anda naik dalam pintu-pintu kebaikan, watata daroj, dan Anda naik dalam manazilihi, stasiun-stasiun kebaikan, khutwatan-khutwatan, selangkah demi selangkah. Maka waspadalah, jangan Anda cegah diri Anda dari kebaikan, meskipun itu sedikit. Lianna qad yuhalu bainaka wa bainahu, karena boleh jadi Anda akan terhalang untuk melakukan kebaikan. Karena Allah itu akan menghalangi, boleh jadi Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Maka manfaatkanlah kebaikan yang sedikit, itu akan menyeret Anda kepada kebaikan yang banyak. Dan di antara satu hal yang bagus seandainya dikutip di bab ini, perkataan Ba'du Salaf yang dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Lail, beliau menyampaikan bahasanya di antara bentuk balasan amal kebajikan adalah dimudahkan untuk melakukan kebajikan berikutnya, dan di antara bentuk azab Allah untuk orang melakukan kemaksiatan adalah dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan selanjutnya. Maka pintu-pintu kebaikan itu bersambung. Sebagaimana pintu-pintu kejelekan itu bersambung. Dan semua orang yang ahli maksiat itu berawal dari cicip-cicip, dari berawal dari yang sedikit. Ketika dia telah buka pintu sedikit pintu kejelekan, maka nanti ada banyak pilihan pintu-pintu kejelekan-kejelekan-kejelekan yang lain. Akhirnya orang semakin masuk ke dalam. Seandainya Allah tidak merahmatinya, maka dia semakin masuk ke dalam, dan jadilah dia min ahlihi atau min ahliha, min ahlil ma'asi. Kemudian yang ke-14, jangan remehkan pintu kebaikan yang terbuka pada orang lain. Maka siapa yang dibukakan untuknya pintu kebaikan, maka janganlah meremehkan pintu kebaikan yang lain yang terbuka pada orang lain. Fa'indama, maka pada saat yufta alaik, terbuka untuk Anda satu pintu kebaikan semacam sholat misalnya, Anda diberi taufik untuk gemar sholat, atau untuk puasa-puasa sunnah misalnya, atau Anda diberi taufik untuk melakukan sebagian amal kebaikan dan amal bir, amal kebajikan, maka jangan remehkan amal kebajikan yang di Allah bukakan untuk orang lain. Maka Anda dibukakan untuk Anda puasa, sehingga ringan puasa. Puasa satu hal yang ringan. Orang lain dibukakan untuknya khidmatun lil Islam, amal soleh berkhidmat untuk Islam. Wabi a'malin jamilah, dengan amal-amal yang baik. Qad la taraha syai'an fi muqabili qiyamika au siyamika au shadaqatika. Maka boleh jadi Anda melihat amal orang lain itu la taraha syai'an, tidak Anda lihat satu hal yang bernilai dibandingkan dengan salatmu, dengan puasamu atau sedekahmu. Padahal faqad takunu a'malal akhar. Boleh jadi amal orang lain tersebut malah lebih bernilai daripada amalmu, dan lebih mulia daripada amalmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka telah menjadi penyakit sebagian orang ketika orang itu dimudahkan untuk melakukan satu amal kebajikan dan kemudian dia menilai amalnya orang lain yang tidak seperti dia itu rendah. Tidak ada apa-apanya. Masih topan saya. Masih hebat saya. Nah, itu penyakit sebagian orang. Fasyahid, maka yang jadi yang perlu digarisbawahi, man futihalahu min abwabil khair. Siapa yang terbuka untuknya pintu kebaikan, maka janganlah meremehkan pintu kebaikan yang terbuka untuk orang lain. Namun bersikaplah anta ala khairin wa ala khairin. Anda dalam kebaikan dan orang lain dalam kebaikan. Maka jangan remehkan satupun dari kebaikan, jangan rendahkan satupun kebaikan yang terbuka pada orang lain. Sebagian orang, dan ini adalah problem banyak dari kita, sama saja di Arab Saudi ataupun di Indonesia, meremehkan amal orang lain yang tidak sama dengan amal kita. Maka pada saat yuafak, ada seorang yang diberi taufik untuk melakukan satu ketaatan, puasa misalnya, atau qiyam, atau sholat malam misalnya, kemudian dia lihat orang lain tidak melakukan amal semisal amalnya, maka seringkali orang kemudian merendahkannya dan mengecilkannya. Waqad yakunu hadzal akhar, pada orang lain tersebut dia punya berbagai macam amal yang tersembunyi, yang tidak dia ketahui, cuma antara dia dengan Allah Ta'ala yang sangat agung sekali. A'zam, lebih agung daripada ketaatan yang manfaatnya terbatas kepada orangnya. Karena ada ketaatan yang manfaatnya melebar dan ada ketaatan yang manfaatnya terbatas kepada pelakunya. Oleh karena itu maka hendaknya seorang itu tidaklah meremehkan amal kebajikan sedikit pun. Maka di antara hal yang indah walatifah dan hal yang menarik yang diriwayatkan dalam masalah ini adalah kisah yang indah yang terjadi antara Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, salah satu imam madhab, dengan salah seorang ahli ibadah yang sibuk dengan ibadah. Kisah ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid Sarah Muwatta, dan dikutip oleh Adz-Dzahabi dari At-Tamhid di Syiar A'lamin Nubala. Ada seorang ahli ibadah namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Seorang ahli ibadah menulis surat kepada Malik. Isinya memotivasi Malik untuk infirat, untuk uzlah, untuk menyendiri, wal amal, dan sibuk beribadah dalam kesendirian. Dan wayarhabu bihi, dengan surat tersebut dia yarhab'an. Menggembosi al istima' ilaihi fil ilmi, kumpul untuk ilmu, mengajarkan ilmu. Maka Imam Malik membalas suratnya dengan surat, isi suratnya innallah azza wa jalla qasamal a'mala kama qasamal arzaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rezeki. Ada yang rezekinya dari bertani, ada yang rezekinya dari berdagang, ada yang rezekinya dari mengajar, beda-beda. Maka ada orang yang dimudahkan, ada orang jalan rezekinya dari industri, ada orang jalan rezekinya dari peternak, dan yang lainnya. Maka demikian juga amal yang mudah bagi orang itu beda-beda. Ada yang mudah kalau untuk puasa, ada yang namun sulit untuk sholat malam, ada yang mudah untuk sholat malam namun gak hafal-hafal Quran, ada orang yang hafal Quran namun pelit untuk berinfak. Amal mudahnya beda-beda, amal yang dimudahkan untuk masing orang beda-beda, sebagaimana sumber rezeki orang beda-beda. Maka menjadi kewajiban orang untuk mencari, kira-kira kalau dalam masalah rezeki, kewajiban orang untuk mencari potensi dirinya itu di mana. Ternak, dagang, ngajar, masing-masing orang tidaklah cari cocoknya di mana. Kalau belum ketemu cocoknya, ya seret terus. belum ketemu cocoknya 100. Ya. Karena memang belum itu jalannya. Ya. Maka demikian juga masing-masing orang punya kewajiban untuk ya, mencari amal apa yang cocok untuk dirinya. Di mana potensi amalnya. Dan tentu ini amal ini adalah amal yang sunnah. Kalau wajib semua orang harus sama. Ya, wajib semua orang harus sama. Maka seorang mukmin tidak terbedakan satu dengan yang lain dengan amal yang wajib. Karena semuanya harus mengamalkannya. Namun seorang itu terbedakan dengan orang lain dengan amal sunnahnya. Ya, maka masing-masing orang perlu cari di mana letak potensinya. Kemudian dia legitkan potensinya di situ. Ya. Faruba rajulin futihalahu fi salati. Ada orang yang dimudahkan untuk salat namun tidak dimudahkan untuk puasa, kata Imam Malik. Salat bisa lama, berdirinya masyaallah menakjubkan. Nono puasa sehari enggak kuat. Wa orang yang lain dibukakan untuknya, dimudahkan untuknya sedekah. Wah, sedekahnya orang Jawa bilang nyah-nyoh-nyah-nyoh. Maka sangat gampang. Dia kaya, sedekahnya luar biasa. Ya, sedekahnya setiap saat. Ya, duitnya tidak ada nomor serinya. Oh, terus saja mengalir sedekahnya. Luar biasa. Namun, laiftalau fisiam. Suruh puasa dia, insya Allah. Tobat-tobat dia. Dia kan. Namun kalau sedekah dia, masya Allah. Ya, gampang. Ada orang yang lain dibukakan untuknya pintu jihad. Mudah baginya berangkat ke medan perang. Namun, tidak dimudahkan baginya ya, sholat. Sholat berat untuk dia. Berdiri sedikit saja sudah ada ngos-ngosan. Padahal mikul senjata yang berat, enteng. Wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, termasuk amal kebajikan yang utama. Dan aku rela dengan apa yang Allah bukakan untukku berupa mengajarkan ilmu. Dan aku tidaklah menyangka, aku tidaklah mengira bahasanya amal yang Allah mudahkan untukku biduni itu lebih rendah dengan amal yang kau kerjakan. Wa arju ayakuna kilana ala khair. Dan aku berharap bahasanya semua kita dalam kebaikan. Saya dalam kebaikan dengan menyebarkan ilmu dan Anda dalam kebaikan dalam rajin beribadah. Wa yajibu ala wahidin minna ayarda bima kusimalahu wassalamu. Dan wajib bagi setiap dari kita untuk merasa rela dengan apa yang dibagikan untuknya, kemudahan yang Allah bagikan untuknya. Sekian perkataan Imam Malik. Maka perhatikanlah perkataan ulama ini, wa arju an ayyakuna kilana ala khair. Ini yang paling penting. Ini termasuk yang paling penting. Ya. Dan aku berharap agar semua kita berdua dalam kebaikan. Beliau tidak mengatakan, anta ma tafaham. Nah, engkau ini bodoh, tidak paham. Anta ma indaka mislu ma indi minal ilmi. Engkau ini tidak punya ilmu sebagaimana ilmuku. Anta amuka ahwan. Engkau ini lebih rendah. Nah, bahkan beliau mengatakan perkataan yang indah ya, dan perkataan yang penuh dengan ketawaduan. Khotamahu biqaulihi, beliau tutup suratnya dengan perkataan, dan aku berharap bahwasanya kita semua dalam kebaikan. Saya dalam kebaikan dan Anda dalam kebaikan. Meskipun seandainya mau dibelak-belakkan, nah, kebaikan yang aku ada padanya, aku nilai itu lebih besar. Nah, kebaikan dalam bentuk mengajarkan ilmu agama itu lebih besar daripada kebaikannya ahli ibadah. Li'ana naf'ahu muta'adin, karena manfaatnya melebar dan meluas. Lain hanya dengan ahli ibadah, manfaatnya itu terbatas pada orangnya. Oleh karena itu dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kelebihan orang yang berilmu daripada ahli ibadah sebagaimana rembulan, sinarnya terang, semua orang mendapatkan manfaatnya. Apalagi malam purnama. Ya. Maka manfaatnya demikian luas, ala sa'iril kawakib. Dibandingkan dengan bintang yang kecil, ya. Maka manfaatnya kecil. Namun sinar matahari, sinar bulan terang, semua orang mendapatkan manfaatnya. Adapun bintang, ya dia bermanfaat. Namun manfaatnya bagi orang yang di bumi sangatlah kecil. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah akan kita lanjutkan masih di bukunya Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu Hukukul Kabir Sinni fil Islam. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.